искат 27% увеличение на цената на природния газ. След 5 дни търсене откриха Кристина и Желю в ледена прегръдка на 300 метра от дома им в Бисер. Аню Ангелов опроверга Борисов за хеликоптерите.
Проблема е, че кугарите, за които давахме толкова много пари, нямат обледенителни системи.
Всички вертолети имат противообледенителна система и са доставени с такава система.
Изненадващо, премиерът готов да открие повторно водното огледало край Кърджали. Мирослав Найденов гарантира, по заръка от Европа до април, половин милион български кокошки ще бъдат щастливи.
Не пристъпихме силово към изпълнение на директива. Силовото беше разпореждан на службите, отиват и избиват кокошките. И докарват до фалит тези хора, които го гледат. Търсихме баланс.
И още в денят, в Холандия, сайта за жалби срещу работници от Източна Европа само за ден събра 14 000 оплаквания.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Савов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Жител на бедстващото село Бисер откри телата на възрастните мъж и жена, които изчезнаха при наводнението, причинено от скъсването на стената на язовир Иванове. Труповете на Кристина и Желю Николови са намерени на повече от 300 метра от къщата, в която хората са живели. За сега все още не се знае кога загиналите ще бъдат погребани.
В Бисер са получени вече достатъчно помощи под формата на храна, дрехи и одеяла. Пред Дари кметът на пострадалото село Бисер, Златка Ангелова, призова да не се изпращат повече такива помощи, защото имат достатъчно от тях. Днес започна оценка и описване на щетите от наводненията в района на село Бисер. Тази вечер на общоселско събрание ще бъде решено от какво ще имат нужда пострадалите тепърва, като ще се обсъдят и другите въпроси, свързани с възстановяването от водното бедствие.
Значи храна, отреки, въобще всичко е доставено, душе, възглавници, всичко това го имаме. И нека да не звучи като, че не искаме помощ, но просто от такава, от дрехи, от дела, от такива неща нямаме нужда.
А от какво има нужда? Нека да се каже това, за да спрат да събират...
Това ще се решава за напред. Със сигурност, със строителни материали, техника, нали, когато дойде време за обзавеждане на домовете, когато почнат да се възстановяват. Това ще се реши на събранието, специално за хранителните помощи. Се раздават на всички до неделя, понеже нали, магазините не могат да бъдат зареждани до сега. А само за пострадалите... Към момента им се раздават дрехи, обувки, ботуши, много гумени получени, дрехи, одеяла. От всички други помощи са само за хората пострадалите. След неделя, от понеделник нататък, абсолютно всички помощи са само единствено за пострадалите.
Има ли проблеми с разпределянето на помощите в селото? Колко фургони са доставени и как се справят с последствията от бедствието? Ще чуете по-късно в денят от кметицата на Бисер.
Още 50 семейства от бедстващите райони в Югоизточна България ще получат еднократна социална помощ от 325 лева, съобщиха от Социалното министерство. 20 семейства от село Обручище, община Гълъбово, ще получат парите. Днес останалите 30 семейства от Свиленград в понеделник. Общият размер на отпуснатите до момента еднократни помощи е 90 675 лева. Те са предназначени за неотложните нужди на хората в бедстващите райони. Дирекциите социално подпомагане на територията на страната продължават да събират дарения, да изпращат пратки с топли дрехи, одеяла, чаршафи и обувки в помощ на бедстващите от района на наводненията в общините Харманли, Свиленград, Любимец и Гълъбово.
Социалното министерство чрез Агенцията по заетостта целево разкрива 50 работни места при 4-часов работен ден в аварийни групи за изпълнение на неотложни действия по спасителни и възстановителни работи за общините Харманли и Свиленград. Периодът на работа на аварийните екипи е от 9 февруари до 31 март по националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост.
Най-засегнатите варненски общини от бурното през седмицата море са Бяла и Аксаково. Значителни поражения са нанесени още в община Аврен, където се намира курорта Камчи. Репортаж на Славина Жекова.
Бурното море край Бяла е разрушило масивна каменна стена и е потопило рибарски лодки, съобщи кметът на града Анастас Трендафилов.
Буквално е отнесена една стена, изградена от масивни каменни блокове. Просто вече не съществува, няма разрушена. Дълга е около 70 метра.
Три от четирите буни и крайбрежният път в участък от Златни пясъци до хотел Палма в Кранево са разрушени. Заради нанесените поражения има опасност да се раздвижи свлачището над тях, каза заместник кметът на Аксаково Стоян Вълчев.
Сега очаквам, след това, че и морето атакува от друга страна, свлачището пролета, когато започнат новите топения на снегове, нови дъждове, да се активизира отново.
Част от пясъчната ивица на курорта Камчия е изядена от морето. По брега има множество довлачени от водата дървета. Колекторите на канализацията се обезопасяват с панелни заграждения, които да ги предпазят от скъсване. Нанесените във Варненска област щети са за милиони левове, но точният им размер тепърва ще бъде изчисляван. Славина Жекова, Дарик, Радио Варна.
Централният плаж в района на къмпинг Добруджа край Шабла е изцяло отнесен и в момента вместо пясък има само пръст. Това съобщи за Дарик заместник кметът на общината Георги Тодоров. На места има срутвания от 3 до 5 метра, което сериозно намалява границите и територията на Република България. Тодоров допълни, че морският бряг в района на нос Шабла е отнесен на места до 2 метра от бурните вълни. Морето е отнесло и неизползваемите риболовни лодки. Част от брегоукрепителното съоръжение на къмпинг Шабла е подкопана от водата. Северно-южно от село Крапец, както и в района на Карталийския мост, има срутвания на брега до 5 метра. В района на лодкостоянката в село Крапец брегът е също срутен. Очаква се експерти да оценят щетите, след което ще се премине към брегоукрепителни дейности в района. Информацията е на Таня Топалова.
Министърът на отбраната Аню Ангелов опроверга твърденията на премиера Бойко Борисов, че хеликоптерите Кугър нямат обледенителни системи и не могат да летят в зимна обстановка. В понеделник хеликоптерите бяха изпратени на спасителни операции в село Бисер. Тогава министър-председателя коментира, че хеликоптерите стават за летене само в пустинята и лятно време може с тях да се ходи до морето. По време на парламентарния контрол днес военният министър обясни, че няма пречка да се осъществяват подобни полети, защото кугарите летят от плюс 50 до минус 30 градуса. По темата работиха Илия Вълков и Дея Манолова.
В понеделник премиерът Бойко Борисов коментира, че хеликоптерите не са пригодени да работят в зимни условия, защото нямат обледенителни системи и има риск да паднат.
Аз пътувах, ама щех да паднем и ние не можем да прелетим на планината. Такива хеликоптери са поръчали и са платили за над 400-500 милиона, над половин милиард медали за хеликоптери, които просто могат да летат в пустинята и само летно време да ходим до морето с тях.
По време на парламентарния контрол от опозицията поискаха военният министър Аню Ангелов да обясни дали това е така. В отговора си той припомни, че договорът за закупуването им е сключен през 2005 година. Ангелов обаче призна, че няма проблем да летят в такива условия.
Всички вертолети имат противообледенителна система и са доставени с такава система. Ограниченията за използване на вертолети Кугър според сезона няма, тъй като те са сертифицирани да изпълняват задачи в температурен диапазон от плюс 50 до минус 30 градуса. Вертолетите имат необходимото оборудване и възможност да се използват в сложни метеорологични условия, полети в облаци и нощем.
В отговор от опозицията заявиха, че на практика министърът е признал, че договорът за кугарите е сключен не от предишното, а от по-предишното правителство. Освен това, от Атака определиха изказването на Борисов по темата като лъжа, а социалистите допълниха, че с него премиерът е хвърлил незаслужено петно върху офицерите от военно-въздушните сили.
Намерението на ГЕРБ да дари 1 милион лева от държавната си субсидия за пострадалите от село Бисър противоречи на закона за политическите партии. Твърдението е на лидера на Демократи за силна България Иван Костов. Председателят на парламентарната група на управляващата партия Красимир Велчев отговори, че юристи ще решат как законно тези средства да стигнат до бедстващите. Чуйте какви реплики си размениха задочно двамата.
Политическите партии разходват средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждането на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията разходи. На основата на този закон не могат да се изплащат примерно фактури на независими депутати, не могат да им се плащат бонуси, защото те не са присъщи за дейността на партията разходи. Не могат да се правят и дарения, защото това е с чужда пита помен да се прави, тъй като това са пари на данъкоплатеца, давани на партиите за тяхната партийна дейност. Намерението е хубаво, но нека да дарят през членовете си, както ще направим ние.
Пред бедствието и пред трагедията на хората, всяка една помощ е законна. Това мога да кажа. Гласувахме тогава на изпълнителна комисия да се помогне. А самата форма, как да се преведат, оставихме на юристи да кажат, защото главното за нас беше, предвиждахме това, което става и в момента. Когато, за съжаление, има такива хора, когато искаш да помогнеш на някой бедстваш, намират се хора, които да по един или по друг начин да вземат от тези помощи. Така че ние имахме това в предвид. Не сме имали в предвид това, че има нещо незаконно. Пак ви казвам, аз съм дълбоко убеден, че когато искаш да помогнеш, няма форма, която ти забрани да е незаконна, защото ти искаш да помогнеш, а не обратното.
Премиерът Бойко Борисов заявява готовност да открие официално за втори път известното водно огледало в Кърджали, веднага след като обекта получи акт 16. И въпреки наследените от предишното правителство дългове към строителя на съоръжението. Това станава ясно от стенограмата от проведеното тази седмица правителствено заседание. Борисов определя като, цитирам, връхна на халството действията на предишните управляващи, които са прерязали лентата на обекта преди 3 години без да е издаден акт 16 и са оставили неразплатени около 24 милиона лева. Премиерът стига до извода, че правителството на Сергей Станишев е искало да ограби сегашните управляващи, за да не могат да открият водното огледало. И заявява, че въпреки това обектът ще бъде открит и от ГЕРБ. Елена Бейкова с още информация.
По време на дискусията за отпускането на 24 милиона лева, с които да се покрият част от задълженията към строителя на водното огледало, министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова обяснява, че обектът все още няма издаден акт 16 поради липсващи документи. От своя страна министърът на културата Вежди Рашидов потвърждава, че през лятото на 2009 година обектът е бил официално открит. Премиерът Бойко Борисов изразява възмущението си, че съоръжението не е било готово, нито разплатено, но е било открито. Борисов констатира, че с лихвите по тези задължения сумата, която трябва да плати сегашният кабинет, нараства до 30 милиона лева, а това може да се сравнява с бюджета на Спортното министерство. Премиерът заявява готовност да открие повторно хидросъоръжението, въпреки че в края на миналата година го определи като грозно и го нарече обикновен жабоняк. Водното огледало представлява изкуствено езеро в центъра на Кърджали, което има за цел да предпазва от наводнения и може да се използва за плаване.
Още теми от страната. Банковите лихви не могат да се свалят административно. С този лаконичен коментар президентът Росен Плевнелиев анонсира предстоящия дебат по мерките, набелязани от финансовия министър Симеон Дянков, за намаляване на цената на заемите и осигуряване на по-прозрачен начин на формирането й. Това стана и след първата среща на новия държавен глава с ръководството на БНБ. Плевнелиев подкрепи категорично само една от мерките за по-добро регулиране на кредитите до 400 лева. Самото президентство, вероятно следващата седмица, ще стане инициатор на дискусия по темата, когато се очаква да се чуе и позицията на Българската народна банка. Марта Младенова с подробностите.
Съживяването на икономиката е основна задача пред всички ни, заяви президентът Росен Плевнелиев. Той също обърна внимание върху размера на влоговете в банките.
Има механизми да се пуснат идеи, проекти, които да развържат, ако някакъв начин, голямата ликвидност в системата. Но отново да сме наясно. Пари има, необходими са добри, нискорискови проекти, които да отпушат нещата.
Президентът отказа коментар по предложените мерки от финансовия министър, лихвите по кредитите да се обвържат с някои от междубанковите индекси и да се потърсят механизми за намаляване или премахване на таксите. Държавният глава обаче бе категоричен.
Лихвите в една държава трудно могат да бъдат свалени с административни мерки. Свалянето на лихвите зависи от икономиката.
Президентът подкрепи третата идея от пакета мерки за по-добра регулация на кредитите до 400 лева. От своя страна управителят на БНБ Иван Искров заяви.
Централната банка не определя лихвите от 1 юли 1997 година. Тогава с единодушие нашия народ, нашата политическа класа реши, че основният фактор, за който трябва да се бди, това е стабилността на националната валута, тъй като това е най-важното нещо, особено за малки икономики, каквато е нашата страна и беше въведен валутния борд.
Управителят на Централната банка допълни, че има възможност за усъвършенстване на законодателството.
Природният газ да поскъпне с около 27%, поиска обществения доставчик Булгаргаз. Дружеството е длъжно в едномесечен срок да обяви публично своята прогноза, преди да подаде и самото заявление пред Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. По закон, Булгаргаз имат право да актуализират цените на газа на всеки 3 месеца. Дружеството аргументира поредното искане за поскъпване с нивото на котировките на алтернативни горива на средиземноморски борси, както и съотношението долар-лев. Наблюдава се постоянна тенденция към повишаване стойностите и на двете групи фактори, коментират от Булгаргаз. Освен това, допълнително влияние оказва и преминаването на подземното хранилище от режим добив на режим нагнетяване, т.е. попълване на използваните през настоящия отоплителен сезон запаси. Ако бъде прието искането за увеличение цената на природния газ, то тогава трябва да влезе в сила от март. Предстои енергийната комисия да се произнесе по темата. Информацията е на Илия Вълков.
До април страната ни да изпълни изискванията за хуманно отношение към кокошките носачки. С това се ангажира земеделският министър Мирослав Найденов по време на парламентарния контрол. По думите му, на страната ни няма да бъдат наложени санкции по въпроса. 500 000 от общо 3 милиона кокошки не отговаряли на европейските изисквания. Предвидени са 50 милиона лева за спазване на регламента за хуманно отношение към животните. Теодора Симова допълва.
Европейската комисия започна наказателна процедура срещу страната ни и още 13 държави от Европейския съюз заради това, че не са изпълнили изискванията за оголемени клетки за кокошки и носачки. Срокът, който комисията даде на страните членки, които все още не са покрили изискванията, е до края на юли тази година. България ще изпълни този ангажимент по-рано, за да се предотвратят финансовите санкции. За страната ни увери аграрния министър Мирослав Найденов.
Аз можех да наложа на властите и тези 500 000 кокошки до края на декември можеше да бъдат изклани. И нямаше да нарушим формално директивата. Защитих интересите на българския бизнес, защото това щеше да доведе до директен фалит тези хора, които гледат тези животни.
Боновете, които земеделските производители ще получат, за да не плащат пълния размер на акциза върху горивата, използвани за обработка на земята, ще бъдат поименни, обяви още министър Найденов. От думите му не стана ясно кога точно ще стартира приема на документи за ваучерите, но припомни, че нужните 70 милиона лева са заложени в бюджета за тази година. В рамките на контрола земеделският министър разясни причините управляващите да вземат решение дървесината за напред да може да се продава през борсата. По думите му, сега комисионната на посредници стигала 10%, а с промените тя щяла да бъде 0,2%.
Земеделският министър Мирослав Найденов ще бъде гост в предаването Седмицата на Дарик в изданието му утре, 11 февруари.
Днес е единствения ден в годината, в който се освещава мед и се пази като лек. Поводът е празникът на свети Харалампий, покровител на пчеларите. Харалампий е християнският светец-лечител, който според поверието държи всички болести, а за празника му, 10 февруари, се месят питки. Мажат се с мед и се раздават за здраве. Десислава Янкулова се опита да научи някои от тайните и полезните свойства на меда. Тя се срещна с Иван Гранчаров, който от 50 години се занимава с пчеларство.
Технологията е, трябва да имаш голяма обич към пчелите и малко повече труд и внимание и да се отглеждат с обич. Като всичко друго и пчелата иска внимание и работа.
А вашият мед откъде го добивате?
Село Обел, на към границата. По принцип, когато се избира местно за пчелин, трябва да бъде първо южен скат, да може слънцето да го обхваща, да има оттичане на вода, така да бъде по-приветливо. Това са изискванията и растителност.
Кой е най-хубавия мед?
Най-хубавия мед е от пчелите. Виж, което зависи меда от неговото, да кажем, клиента, как е насочен от медицината. Да кажем, мановия мед е най- в този етап скъп, защото има много железо и е за анемични хора. Нали? Букета си има своите пак качества. Акацията е за по-младо поколение, за децата. Всички медове са просто хубави, но зависи на кой етап какво е му е препоръчено.
Колко струва един бурган мед? Скъп ли е? Така, позволяват ли си в днешно време?
На един бурган мед на този етап го държиме на 10 лева.
На достъпна цена или?
Достъпна е винаги, когато той, който продава, му е ефтино, той, който купува скъпо. Аз продам, да кажем, два бургана мед и като ида в медицинския магазин и там ми е скъпо. Значи не сме още добре парично осигурени, така че всичките се стремиме да преживяваме.
След грешка на служител от телефон 112, столични полицаи нахлуха в пощенски клон в Дружба, за да предотвратят опит за грабеж, който обаче се случи в Плевен. Това съобщи за Дарик изпълнителният директор на Национална система 112 Стоян Граматиков. По думите му, един от сигналите, подадени на спешната телефонна линия за грабежа в плевенския квартал Дружба, попаднал в София, след което диспетчерът насочил полицията към столичния пощенски клон, където се разиграла драматичната ситуация. Ралица Гълбова информира.
Малко преди 9 часа тази сутрин на телефон 112 постъпили сигнали за грабеж на пощенски клон в Плевен, където се отзовали екипи на областната полиция. Един от подадените три сигнала обаче постъпил в София. Чувайки за обир в квартал Дружба, диспетчерът незабавно насочва екип към пощенски клон 92 в столичния квартал. Двама въоръжени полицаи нахлуват в сградата пред очите на недоумяващи служители и клиенти. След като разбрали, че обир няма, станало ясно, че грешката е от информация на телефон 112. Обясни изпълнителният директор на националната система Стоян Граматиков.
Това, което се е случило днес, подава се сигнал за град Плевен, за ЖК Дружба, в който има обир на пощенски клон, т.е. опит за обир. Инцидентът се приема от оператор и се информират службите в Плевен, които отреагират мигновенно. Има три подадени сигнала за този случай, като третият попада в център 112 град София, където операторът допуска грешка, т.е. той не спазва една от заповедите, която предвижда задължително да се отправи въпрос за населеното място. Операторът допуска тази грешка, следствие на което той счита, че това се случва в София, в ЖК Дружба. И оттам идва объркването, което е на лице, за което всъщност водим този разговор. И на съответния оператор ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност за неизпълнение на заповед. Там са отишли полицейски екипи, които са влезли в пощенския клон и гражданите са недоумявали какво точно се случва.
Граматиков обясни още, че въпреки драматичната ситуация, за щастие нищо не се е случило. А подобни грешки заради служители на спешната телефонна линия не ставали често.
Йосиф Йосифов Йоско беше осъден на 8 години затвор за причинената от него катастрофа през март миналата година в столичния квартал Бояна. При катастрофата, за която той призна пред съда, загинаха двама, други двама пострадаха. Йосифов остана инвалид. При съдата си той чу днес седнал в инвалидна количка. Общо 680 000 лева граждански искове трябва да плати Йосифов на семействата на загиналите и пострадалите. Разноските по делото в размер на над 5 000 лева също са за негова сметка. Прокуратурата и Йосифов отказаха коментар. Присъдата може да бъде обжалвана пред апелативния съд.
14 000 холандци са се оплакали само за един ден в новосъздадения интернет сайт за сигнали срещу източноевропейци. Сайтът за докладване на нередности, който се казва Гореща линия за централно и източноевропейци, е създаден от холандската националистическа партия за свобода на Герт Вилдерс. Миналата година партията поиска българите и другите източноевропейци да бъдат депортирани от Холандия, както и България и Румъния да бъдат изгонени незабавно от Европейския съюз. Холандия остава и единствената държава, която стои твърдо срещу членството ни в Шенген. Сайтът вече предизвика острите реакции на европейски институции и държави членки на Европейския съюз. Подробностите от Николай Тихов.
Имали ли сте проблеми с хора от Централна и Източна Европа? Загубили ли сте работата си, изместени от поляк, българин, румънец или друг източноевропеец? Искаме да знаем. Партията за свободата дава платформа чрез този сайт, за да ни докладвате тези неща. Така гласи началната страница на сайта за оплаквания от източноевропейци, живеещи в Холандия. Сайтът стана активен в сряда, едновременно с публикуването на междинния доклад на Европейската комисия за България и Румъния. По данни на холандската преса, само за ден оплакванията са 14 000. Съобщава се за първа реакция на полското посолство в Хага, откъдето са се оплакали на холандския омбудсман. Той обаче отказал да разследва случая, като обяснил, че неговата компетенция е ограничена до холандското правителство, а не до дейността на отделни партии. България обмисля да сезира Европейския омбудсман, евентуално и Еврокомисията, съобщих от Българското външно министерство. Говорителят на ведомството Весела Чернева отказа да коментира пред Дарик какво очакваме като реакция от властите в Европа.
Това, което ние ще направим, е да задействаме европейските институции, пред някои от които вече сме сигнализирали за проблема. На този етап не можем да коментираме хипотези, тъй като това току-що се е случило.
И други държави осъдиха сайта като дискриминационен. Румънското външно министерство поиска холандските власти да предприемат действия срещу сайта, защото нарушава европейските норми и е дискриминационен. Реакция имаше и от българските евродепутати. Илияна Иванова от ГЕРБ зададе въпрос до Европейската комисия, с който се изисква разследване по случая. Според нея, както и според Ивайл Калфин от групата на социалистите и демократите, сайтът насажда расизъм и ксенофобия сред холандците и на практика подстрекава към дискриминация срещу хората от Централна и Източна Европа. Следващата седмица в Страсбург се очаква групата на левицата в Европарламента да излезе с декларация срещу скандалния сайт.
За особената съдба на новия си филм «Миграцията на Паламуда» разказва тази неделя в предаването «Киното в мен подарик» режисьорът и сценаристът му Людмил Тодоров. Пред Теодора Каролева и Драгомир Симеонов той признава, че преди да напише историята е било желанието му да я заснеме задължително под открито небе. Разкрива още, че след инсулта, който Христо Мутафчиев получи по време на снимките на филма, не е било необходимо да се правят още сцени с актьора. Людмил Тодоров обяснява и защо реши да се противопостави на унизителните по думите му условия на киносалоните от нас и да не даде миграцията на Паламуда за прожекция в тях. Най-новата му лента ще бъде показана на предстоящия през март София Филмфест. Теодора Каролеева разказва повече.
Людмил Тодоров е от режисьорите, които сами създават сценариите за филмите си. Казва, че работи така просто защото може да пише. Никога не знае дали даден текст след време няма да стане сценарий или дали някой сценарий няма да се превърне в роман. Подобна е историята и на един от най-емблематичните филми в киното ни, Любовното лято на един Льохман, създаден по разказ на Людмил Тодоров и режисиран от него.
От този първия мой сборник разкази, последния разказ, за който бих си помислил, че може да стане на филм, е разказът, от който стана Льохман. То е специално умение това, защото има режисьори, които не могат да пишат хората.
Десети път го хващам с кокори по този идиотски начин. Може ли ми кажеш кога?
Чака нещо да се появи.
Кво чака?
Чака нещо да се появи.
И после какво?
После нищо.
Старо противопоставяне между режисьорите и сценаристите, особено като дойде момента за монтажа. Режисьора има едно виждане, сценариста друго. При вас тая вътрешна борба съществува ли?
Да, да, непрекъснато става. Да. То става и без да си сценарист. Един режисьор трябва да може да е безмилостен, да е безжалостен към материала си в името на филма. Правенето на кино изисква изключителна гъвкавост, а не бикоглаво да преследваш своята цел, защото се издъниш задължително.
Решението да не показва в кината последния си филм «Миграцията на Паламуда», Людмил Тодоров признава, че е взел трудно. Подложих филма си на много тежък удар, но реших да поема този риск, казва той пред Дарик.
Условията, които поставят киносалоните в България, са монополни, унизителни и не ми беше лесно да избера да се опра. И да кажа, не приемам вашите условия. Вие трябва да си оправите условията. Трябва Министерството на културата да вземе някакви мерки, да регулира разпространението на български филми. Само.
Кой насочва Людмил Тодоров към кинорежисурата? Кой всъщност е първият му филм и какво се случва с първия му сценарий? Ще чуете тази неделя в киното в мен подарик от 12.30.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
На петия ден след водното бедствие в село Бисер, хората там вече имат достатъчно помощи под формата на храна, дрехи, одела. Те първо ще имат нужда от строителни материали, дървен материал, вероятно почистващи препарати. Затова и с благодарност за подкрепата до момента, кмета на Бисер Златка Ангелова призва повече да не се събират дрехи и храна за пострадалите. Тази вечер на общо селско събрание жителите на селото решават от каква помощ ще имат нужда тепърва и как да се разпределя справедливо онова, което идва като подкрепа от държавата, институциите и фирмите. Чуйте какво каза още Златка Ангелова, с нея разговаря Йовка Йовчева.
За събранието ще се каже какво е получено като дарение до сега, тук нататък от какво ще имаме нужда. Значи храна, отрехи, обувки, всичко е доставено, души, възглавници, всичко това го имаме. И нека да не звучи като че не искаме помощ, но просто от такава, от дрехи, от отдела, от такива неща нямаме нужда.
А от какво има нужда? Нека да се каже това, за да спрат да събират...
Това ще се решава за напред. Със сигурност, със строителни материали, техника, нали, когато дойде време за обзавеждане на домовете, когато почнат да се възстановяват. Това ще се реши на събранието. Сега толкова за събранието, защото не знам повече. Другото, наистина, намерени са двата трупа на мъжа и жената, съпрузи са. които издирвахме.
При разчистването са намерени?
Да, вече и водата, нали, като са поизпомпа и така излезнаха. Намерихме ги, значи кучето търсача е минало около 20 см от трупа на мъжа, но поради големия студ обонянието му е понижено.
Има ли проблем при раздаването на помощите? Поне това, което вие наблюдавате като констатация, стана някъде дума, че хора, които нямат толкова нужда, опитват поради немотията да вземат и те нещо от...
Има такива случаи, но помощи се раздават, както сме се разбрали. Значи, специално за хранителните помощи се раздават на всички до неделя, понеже и, нали, магазините не можеха да бъдат зареждани до сега, защото функциониращите магазини, които са засегнати от наводнението, са от тази страна на моста, от която няма достъп към града, от Хармали, нали. Значи до неделя ще се раздава хранителни продукти на всички. А само за пострадалите към момента им се раздават дрехи, обувки, туши, много гумени получени, дрехи, одела. От всички други помощи са само за хората, пострадалите. И след неделя, от понеделник нататък, абсолютно всички помощи са само единствено за пострадалите.
Има ли достатъчно материали за огрев, въглища, дърва?
Има. Получихме 400 чувалчета по 25 кг въглища. Има около 100 кубика дърва. Може и да са дали малко над 100.
Има ли хора без покрив над главата си? Как стои въпроса с нуждата от фургони?
Който е пожелал фургон, му е доставен.
Колко фургони има в селото?
3 доставени, защото 3 семейства са пожелали. Сега още някои искаха. Също има други къщи, които тук от селото, от незасегнатата част, хора не живеят в тях и ги предоставят за
тези, които нямат покрив.
Да, така че няма хора, които да са навън.
Днес има ли някакви притеснения? Отново се появи информация за язовир Елена. Някакви информации при вас?
При 10 минути ми е информацията, че няма никакви проблеми. Там ме прати на екип да проверява. Няма.
От кога не сте спала? Как вече издържате пети ден това темпо, което...
Не знам. Ако ме остават да се почина, сигурно тогава ще рухна. Значи с нощ и пента вечер малко повече поспах.
Разбрах.
Ако се отпусна, ще рухна.
Това е Денят на Българското национално Дарик Радио.
Отново водещите новини на кратко.
Искат 27% увеличение на цената на природния газ. След 5 дни търсене откриха Кристина и Желю в ледена прегръдка на 300 метра от дома им в Бисер. Аню Ангелов опроверга Борисов за хеликоптерите.
Проблема е, че кугарите, за които дадохме толкова много пари, нямат обледенителни системи.
Всички вертолети имат противообледенителна система и са доставени с такава система.
Изненадващо, премиерът готов да открие повторно водното огледало край Кърджали. Мирослав Найденов гарантира, по заръка от Европа до април, 500 000 български кокошки ще бъдат щастливи.
Не пристъпихме силово към изпълнение на директивата. Силовото беше разпореждан на службите, отиват и избиват кокошките. И докарват до фалит тези хора, които го гледат. Търсихме баланс.
И още в денят, в Холандия, сайта за жалби срещу работници от Източна Европа само за ден събра 14 000 оплаквания.
Това беше по-важното до този час. От мен Петър Севов. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от днешния ден ще намерите в сайта ни dariknews.bg. Звукорежисьор Димитър Йорданов, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Желаем ви хубава вечер.